Бизди эртең мененки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте вакцина алгандан кийин каза болгон аялдын окуясын атайын комиссия иликтемей болду.
Андан кийин 103-кө скорый помощка чалып, скорый помощка чалсак, после вакцинации биз кабыл албайбыз. Деп коюшту. Андан кийин биз апамды алып частный медцентрге алып барганга туура келди.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абакта каза болгонуна 1 жыл болду. Токиодо 32-нчи жайкы Олимп оюндары башталды.
Биринчи жолу дүйнө чемпиону деген наамды күрөштө алып, анан кийин ошол фавориттик негизде баратканы бул алтынга бизге үмүт берет да.
Алдыдагы 1 сааттык уктурууда ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Ошондой эле Арай Көз Чарай талкуусу күтөт. Дүйнө жүзүндө Пегасус тынчылык программасы тууралуу маалыматтын ачыкка чыгышы чоң талкууга жем таштап койду. Сизди көзөмөлдөп, каттарыңызды окуп, сүрөттөрүңүздү көрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн программаны телефонуңузга кантип билгизбей орнотсо болот?
WhatsApp'тан чалуу келет, сен албайсың ал, эч нерсе дебейсиң, жөн эле бир эле звонок келди, телефонуң чыңгырады, сенде уже Пегасус программасы усунан кетилген, плюс аны эч ким билбейт.
Мына ушул теманы алдыда талкуулайбыз. Бүгүн 24 июль ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Башкы темаларга өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар, микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилерин сындады. Ал 23 июлда автокырсыктардын алдын алуу боюнча жыйын өткөрүп, кемчилик кетирген кызматкерлер жоопко тартыларын эскертти. Кыска мөөнөттүн ичинде жол кыймылынын коопсуздугун сактоо чаралары көрүлбөй турган болсо, кызматтан кетишиңер керек, деди Ниязбеков. Министр жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына 3 кызмат менен иштеп, ар бир айылга кызматкерлерди коюу тапшырмасын берди. Кыргызстанда соңку мезгилде адам өлүмү менен аяктаган автокырсыктар көбөйгөнү жана айрым айдоочулар мас абалында болгону айтылды. Айдоочулардын тажрыйбасыздыгы дагы жол кырсыктарынын негизги себеби экени мисалга алынды.
6 айдын ичинде болгон жол кырсыктарынын 84% бул айдоочулардын күнөөсү менен. Ошолордун ичинен тажрыйбасы 1 жылга чейин болгон айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктары жыл сайын 500 ашып.
Дейт жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын штаб башчысы Өткүрбек Умаров. Расмий маалымат боюнча быйыл 6 айда өлкөдө 3400 жол кырсыгы катталып, андан 329 киши каза болду. Дагы 5000 адам ар кандай жаракат алды. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын башчысы Уильям Бернс чет өлкөлөрдө иштеген америкалык дипломаттардын табышмактуу оорусунун себептерин аныктоо иштери күчөтүлгөнүн билдирди. Бул илдет баш ооруп тегеренүү, көңүл айнуу жана эс тутумдун жоголушу сыяктуу белгилер менен коштолуп, ал алгач жолу Гавана синдрому деген ат менен 2016 жылы АКШнын Кубадагы элчилигинде иштеген 10 дипломаттан аныкталган. Ошондон бери АКШнын Кытайдагы, Орусиядагы, Европадагы жана Борбор Азиядагы элчиликтеринде иштеген дипломаттарда дагы бул табышмактуу оорунун белгилери байкалган. Өткөн аптада Байдендин администрациясы Венада иштеген чалгын кызматынын офицерлери, дипломаттар жана башка кызмат адамдары мына ошол оорунун симптомдоруна даттанган жагдай иликтенэрин жарыялаган. Ал эми борбордук чалгын башкармалыгынын башчысы Бернис бул илдет атайылап жуктурулган болушу мүмкүн экенин белгиледи. Беларусьта Минск шаардык аткаруу комитетинин чечими менен шаардык юстиция башкармалыгынын мамлекеттик каттоодон өткөн 20 чукул коомдук уюм жоюла турганы кабарланды. Алардын арасында Имена кайрымдуулук уюму, медиа боюнча иштеген Пресс-клуб Беларусь жана Human Constanta, Law Trend сыяктуу укук коргоо борборлору бар. Мындан сырткары билим берүүнү, жаштарды жана жаштар демилгелерин колдоо, калкты жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү сыяктуу социалдык көйгөйлөр менен иштеген бейөкмөт уюмдар дагы жоюла турган тизмеге кирди.
Ошентип биздин кичинекей өлкөгө 2000 ашуун бейөкмөт уюмдарды алып турбуз. Алар негизинен бандиттер жана чет элдик агенттер. Анан эмне демократия болуп калдыбы? Азыр эми артыбызды карап оо дедик. Бул деген мамлекетке зыян. Анан тазалоону баштадык.
Идет зачистка,
деди Лукашенко. Ал эми өлкөдөгү юристтер Беларусьтун мыйзамы боюнча коомдук уюмдар соттун чечими менен гана жоюла турганын жүйө келтиришти. Былтыр 20-жылдагы президенттик шайлоодон кийин Лукашенко коомдук уюмдарды, журналисттерди жана укук коргоочуларды куугунтуктоону күчөткөн үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров эмдөөдөн өттү. Ал 23 июлда Бишкек Парк соода борборунда ачылган эмдөө түйүнүндө коронавируска каршы Кытайдын Синофарм вакцинасын алды. Президент андан соң элге кайрылып, вакцина тууралуу жалган маалыматтарга ишенбей, эмдөөдөн өтүүгө чакырды.
Жана сот түйүндөрдө вакцинациядан өттөгүлөрдө жалган маалыматтар тараткандарга ишенбеңиздер. Ошол сот түйүндөрдөн элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, адамга зыян алып келет деген биздин элдерибизге, аксакалдарга да кайрылам. Антип элди адаштырбаңыздар. Бул вакцина эч ким кыйнап алдырбайт. Ар бир адамдын өзүнүн жеке каалоосу менен болот.
Деди президент Садыр Жапаров. Ал ошондой эле Кытай Кыргызстанга вакцинаны бекер бергени, Кыргызстандын калкынын 70% эмдөөдөн өтпөсө алака катыш болбой турганы туурасында жалган маалыматтар тарап жатканын да кошумчалады. 11 июлда Кыргызстанга Кытайдан 1,250,000 доза Синофарм вакцинасы келген. Анын 150,000 дозасы гуманитардык жардам иретинде бекер берилсе, калган вакцинаны бийлик бюджеттен бөлүнгөн акчага сатып алган. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400,000 чамалады. Ошол эле учурда Кыргызстанда июнь айында коронавирус жугузгандар 2,5 эсеге көбөйдү. Улуттук статистика комитети саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине шилтеме берип, быйыл июнь айында 22,6 миңден ашык адамдан коронавирус аныкталганын билдирди. Алардын эң көбү Бишкекте 10,737 киши. Калктын 100 миңине алганда вирус жуктургандар май айына салыштырмалуу 2,5 эсеге, апрель айына караганда 3 эсеге көбөйгөн. Тажик Эйр 20 миллион доллар доого жыгылды. Тажикстандын жогорку экономикалык соту Литванын Skyroad Leasing авиакомпаниясынын Тажик Эйр мамлекеттик компаниясына доосун канааттандырды. Ишти караган судья Бахтиёр Наимзода Душанбе шаардык экономикалык сотунун мурдагы чечимин жокко чыгарып, Литванын арбитраждык сотунун чечимин кайра кароонун негизинде Литвалык Skyroad Leasing авиакомпаниясынын доо матын негиздүү деп тапты. Буга чейинки сот Литвалык Skyroad Leasing авиакомпаниясынын доо матын четке каккан болчу. Кыргызстанда профессионалдык бокс федерациясы ачылды. Дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзбек Назаров, СССРдин эмгек сиңирген спорт чевери Клим Тё жана коомдук ишмер Эркин Асарандиевдин демилгеси менен Кыргызстан профессионалдык бокс федерациясы ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Орзбек Назаров маалымдады. Анын айтымында федерациянын максаты өлкөдө профессионалдык боксту өнүктүрүү, эл аралык деңгээлге алып чыгуу жана кыргызстандык мушкерлердин кызыкчылыктары менен укуктарын коргоо болуп саналат.
Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы шашылыш билдирүү 24-27 июль күндөрү аба ырайы ченемден тыш ысыйт. Ал эми бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 34-39, Ош Баткен, Жалал Абад аймактарында ушундай эле 34-39 градус ысык, Талас Жергесинде 33-38 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл дубанында 26-31, ал эми Нарын облусунда 27-32 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 37-39 градус ысык болот. Бишкекте вакцина алгандан кийин каза болгон аялдын окуясын атайын комиссия иликтемей болду. 22 июлда маркумдун кызы социалдык тармактарга видео жайгаштырып, апасы спутник V менен эмделгенден көп узабай дене табы көтөрүлүп, кан басымы түшүп, ооруканада көз жумганын айтып берген. Дарыгерлер өлүмгө эмне алып келгенин так айтуу азырынча эрте экенин белгилешет. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берет.
Комиссия түзүлгөнү жума күнү саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев Бишкектеги брифингде билдирди. 21 июлда Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда 46 жаштагы бейтап Назгүл Исакова көз жумган. Социалдык тармактарга чыккан видеодо маркумдун кызы апасы 19 июлда спутник вакцинасын алгандан кийин кечинде абалы начарлап, дене температурасы көтөрүлгөнүн, улам-улам тез жардамга менчик борборго кайрылышканын, оорлошуп кеткенде ооруканага алып барышканын айтып берди.
Дагы деле температурасы түшпөй, эч кандай жардам болбогондуктан парацетамол, аспирин, ибупрофен, терафлюицин деди, аны алып келип бердик. Эч кандай жардам берген жок. Андан кийин 103-кө скорый помощка чалып, скорый помощка чалсак, после вакцинации биз кабыл ала албайбыз деп коюшту. Андан кийин биз апамды алып частный медцентрге алып барганга туура келди.
Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишанапысованын айтымында эксперттик топ бейшембиде чогулуп баштапкы маалыматтар менен таанышты.
Биз азыр эчтекеде айта албайбыз, пока результаты скрытий, вот эта группа сейчас хронологиясын баарын иштеп атат, каякка барган, эмне болгон. Каракүлдөн өйдө карточкаларын алдырттык, көчө сопутствуйлары барбы кандай. Эми бул деген өзүнчө бир надзор да, эпиднадзор.
Башкы фармаколог Аида Зурдинова дары-дармектердей эле вакциналардын да кыйыр таасири болушу мүмкүн деп түшүндүрөт. Бирок өлүмгө вакцина алып келди деп азырта дайын айтуу туура эмес. А дегенде соттук медициналык экспертизанын бүтүмүн күтүү зарыл экенин айтат.
Вот даже тот же парацетамол, например, очень токсичный препарат.
Ошол эле парацетамол абдан уулуу препарат. Суткасына 4 граммдан ашырбай ич керек. Окуганыма караганда ал аял дене табын түшүргөн бир канча препаратты ичкен экен. Өлүмгө боордун жабыркашы да жеткириши мүмкүн. Парацетамол бир карагандай анча зыянсыз дары эмес. Анын так дозасын жана суткасына канча жолу ичүү керектигин сактоо зарыл. Дагы кандай дары-дармекти ич деп айтышканын аныктап, медициналык документтерди караш керек. Дагы бир маанилүү нерсеге көңүл буруу зарыл. Адам алдын алкоголдук же курамында алкоголь бар ичимдик ичкенби? Муну да билүү зарыл. Балким микротромбоз болгон же азыр айткандай организм дары-дармектерден уланганбы? Кыскасы, бул жерде нюанстар көп.
Принимала для того, чтобы снизить температуру. То есть очень много нюансов, но
Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400 миңге чамалады. Алардын 101 миңден көбү толугу менен эмделди. Эмдөө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы менен жүрүүдө. Орусиянын Спутник препараты да сайылууда, бирок анын көлөмү азыраак. Гүлбар Ишинапысова вакцинанын ар бир кыйыр таасири катталып тураарын, бул негизинен баш оору, дене табынын жогорулашууңду белгилер экенин айтат.
Осложнениянын баарын өзүбүздөр сайтка чыгарып атабыз. Баш ооругандан өйдө, ташмотадан өйдө регистрация кылып атабыз. Мен башында эле мен деле өзүм брифингде айтып аткам, ооба спутникке мындай баш оору, давлениялар болуп атат депчи. Анан Sinopharmга деле бар 37-ге 38-ге чейин көтөрүлгөн температура, аллергическая сыпь на месте инъекции, бул боло турган нерселер да, которые в течение 12-24 часов кетип калат да.
Июлдун башында Nature деген абройлуу илимий журнал акыркы маалыматтар 70 чакты өлкөдө колдонулуп жаткан спутник коопсуз экенин көргөзүүдө деп жазган. Макаланын авторлары изилдөөлөргө таянып, препараттан тромбоз же кандын тамырларга уюп калуу учурлары катталбаганын, кыйыр таасири аденовирус катарга каршы вакциналардыкына окшош экенин айтышат. Мисалы, Аргентинада спутниктин 2,8 миллион дозасы жасалса, вакцинага байланышкан бир да өлүм катталган эмес. Кыйыр кесепеттери жеңил болгон. Ошол эле маалда макалада белгиленгендей, айрым адистер Орусиянын өзүндө вакцинанын салакасына байкоо салуу оңой эместигин айтышат. Белгилей кетсек, спутник дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жана Европанын медицина агенттигинин жактыруусунан өтө элек. Аида Зурдинова адам өлүмүнө чындап эле спутник алып келсе, анда бул абдан сейрек көрүнүш болуп калаарын. Кыргызстан дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Швециянын Упсала шаарындагы атайын борборго маалымат жибериш керектигин, алар андан ары препаратты жасаган компанияга өз сунуштарын берерин айтат.
Центр иммунопрофилактики, у них должны быть цифры.
Иммунопрофилактика борбору өткөн жумада статистикасын жарыялаганда канча киши эмделгенин эле жазды. Менимче, маалымат туура эмес берилген. Спутник менен канча киши эмделгенин, орточо жашы, жынысы, канча кишиге Sinopharm сайылганын, канчасы аял, канчасы эркек экенин так көргөзүш керек эле. Эки вакцинанын тең кандай терс кесепеттери катталган. Мындай маалымат эмдөөдөн баш тартууга деген эмес үчүн. Инструкция, көрсөтмөлөргө тактык өзгөртүү киргизиш үчүн зарыл. Балким кандайда сайбаш керек же кайсы учурда өзгөчө этият болуш керек деген түзөтүүлөр киргизилүүгө тийиш. Айталы, эмделгенден кийин баланча күн алкоголь, кайсы бир дарыларды ичпегиле деп эскертиш керектир.
Если вы получили такую-то вакцину, там, я не знаю, там, избегать приема алкоголя в течение стольких-то дней, избегать приема таких-то препаратов.
Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып, айрым адистер ансыз да вакцина сайдырбагыла деген чакырыктар, бурмаланган маалыматтар тарап жаткан чакта эмдөө жараянын солгундашы ыктымал дешет. Ал тапта ушул эле жума күнү президент Садыр Жапаров Sinopharm препараты менен эмделгенден кийин элди вакцина алууга, жалган маалыматтарга ишенбөөгө үндөдү. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абакта каза болгонуна бир жыл болду. Аскаровдун жакындары укук коргоочунун акталышын, анын өлүмүнүн тыкыр иликтенишин талап кылышууда. Бириккен улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигинен Аскаровдун өлүмүн териштирүүгө чакырып келишет. Укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Азымжан Аскаровдун акыркы жөлүмө 3-июнь күнү утражденен телефону аркылуу сүйлөшкөн. Мен анын алдына кирем деп жүргөн болчу эми свиданияга. Азыр келбей эле тур, дагы карантин болуп калды.
Укук коргоочунун абактагы акыркы күндөрүн айтып берип жаткан байбичеси, акыйкатты издеген Хадича Аскарова жолдошун актоо үчүн бар күчүн жумшап, өмүрүн аягына чейин аракеткларын айтып отурду.
Азымжан эч кандай күнөөсү жок, анын күнөөсү акыйкат үчүн күрөшүп, карапайым элге жардам бергендиги, аны милиция, сот органдары жаман көрчү эле. Июн окуясы алар үчүн кол келип, анын томат менен камап, мына жок кылды.
Июн окуяларына айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин кесилген укук коргоочу Азымжан Аскаров былтыр 25-июлда номур 47-чи абакта 69 жаш курагында пневмониядан көз жумган. 10 жылдан бери Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму 25-июлду укук коргоочуну эскерүү күнү катары жарыялап, кыргыз бийлигин эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттемелерин аткарууга чакырды. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Аскаровдун өлүмүнүн акыркы күндөрү анын жактоочулары түрмө жетекчилигине бир нече жолу укук коргоочунун ден соолугуна тынчсызданып кайрылганына карабай, шалаакылык менен мамиле кылганын белгилеп, эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатканына нааразы.
Бул БО чечимин 16-жылы чыгарган. Мынакей аябай жапа чегип үй-бүлөсү күтүп атат. Биз акыйкат үчүн күрөшүп атабыз, тынбайбыз. Ошон үчүн кыргыз өкмөтү өзүнүн жоопкерчилигин аткарыш керек. Кыргыз элинин астында кыргызстандыктардын жана эл аралык деңгээлде. Анткени ООНдун мүчөсү.
Бир дүйнө Кыргызстан уюму ушул кезге чейин Азымжан Аскаровдун ишине байланыштуу жалпы 50 соттук отурум өткөрүлгөнүн, ал мезгилде укук коргоочунун жакындары, юристтер, жактоочулар басым, коркутууларга кабылганын белгилейт. Анткени менен Аскаровдун өлүмү боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматы иликтөө жүргүзүп, иште кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу тергөө токтотулган. Май айында мамлекеттик жаза аткаруу кызматы Аскаров каза болгон учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал оор болуп турганы, натыйжада анын өлүмүнө эч ким жоопту деп эсептелбеши керек экенин белгилеген. Укук коргоочунун аялы Хадича Аскарованын жактоочусу Айдар Сыдыков мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын иликтөөнү токтотконун мыйзамсыз деп эсептеп, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Аталган сот маркумдун өлүмү боюнча даттанууну караган эмес. Учурда Сыдыков Бишкек шаардык сотуна кайрылууга камданып жатат. Укук коргоочу Азымжан Аскаровдун соттолушу, андан кийин өлүмүнө байланыштуу Европа биримдиги, журналисттерди коргоо комитети, Human Rights Watch укук коргоо уюму сыяктуу абройлуу эл аралык уюмдар баймай билдирүү жасап, көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү талап кылып келишет. 23-июлда Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин эл аралык милдеттерин аткарып, Азымжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу көз карандысыз калыс иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Андан тышкары Аскаровдун үй-бүлөсүнө кенемте төлөп бериши керек деп эсептейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Аскаров боюнча эл аралык коомчулуктун сунушуна бийлик эл аралык уюмдар өлкөнүн ички ишине аралашпашы керек деген тарзде жооп берген. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоочу каза болгондон кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Аскаровдун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталган деп билдирген. Азырынча жаңы келген бийлик Аскаров боюнча позициясын билдире элек. Саясатчы Адил Турдукулов эл аралык коомчулук менен расмий Бишкектин мамилесиндеги чечилбеген укук коргоочунун ишине акыры чекит коюлушу керек деп эсептейт. Бирок Турдукулов азыркы бийлик чечкиндүү кадамдарга барарына ишенбейт.
Анан кийин азыркы бийликке дагы анын моюнуна жүктү анча адилетсиз болот, анткени азыркы бийлик ага күнөөлүү эмес да. Ал эми жаңы бир иликтөө жасап, же ошол күнөөкөрлөрдү жоопко тартат дегенден да алысмын, анткени азыркы бийлик дагы ошо батыш өлкөлөрдүн мамилеси эмес, ички биздин электораттын аларга карата мамилеси маанилүүрөөк.
Азымжан Аскаров 2010-жылдагы июнь окуясында улут аралык кастыкты козгуткан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деп айыпталган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде баймай кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин айтып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Олимп оюндарынын ачылышында Кыргызстандын тоосун спортчулар Каныкей Кубанычбекова менен Денис Петрашов көтөрүп чыгышты. Токиодо башталган мелдештерге Кыргызстандын атынан жалпы 16
спортчу катышат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги кыргыз спортчулары 1 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медаль утат деп божомолдоп жатат. Спорт адистери Айсулуу Тыныбековадан үмүт артып, балбан кыздын алтын алышы мүмкүн экенин болгошууда. Айбек Бибосунов Олимп оюндарында Кыргызстандын намысын талаша турган команданын курамын, алардын мүмкүнчүлүктөрүнө токтолот.
Токиодо өтө турган 32-нчи Олимпиада оюндарынын ачылыш аземи Бишкек убактысы менен саат 17:00 башталды. Ачылыш аземинде Кыргызстандын желегин Канткей Кончубекова менен Денис Петрашов көтөрүп чыкты. Бул эки спортчудан тышкары Токиодо учурда фехтование менен машыккан Роман Петров менен жүдө балбаны Владимир Золоев гана бар. Анын себебин учурда Олимпиада шаарчасында жүргөн жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин спорттогу жогорку жетишкендиктерди анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Марат Аскарбеков мындайча түшүндүрдү.
Уюштуруу комитетинин шарттары боюнча ар бир спорттун түрү боюнча спортчулар ошол спорттун түрү башталгыча 5 күндүн ичинде келишет жана спортко катышып өткөндөн кийин 2 күндүн ичинде бул жактан чыгып кетиш керек. Ушундай шарттар менен биздин дагы спортчуларыбыз кийинки этап менен биздин оор атлетчи спортчуларыбыз келишет, машыктырчулар менен андан кийин биздин күрөштүн түрлөрү боюнча спортчуларыбыз келип атышат.
24 июлдан баштап кыргыз спортчулар үчүн Олимп оюндары башталып, биринчи болуп Каныкей Кубанычбекова 10 метр аралыктан пневматикалык мылтыктан ок атат. Андан кийин 25 июлда фехтование боюнча мелдеш башталат. Ал жерде Кыргызстандын намысын Роман Петров талашканы турат. 27 июлда дзюдо албаны Владимир Золоев килемге чыкса, 28-нде Денис Петрашов брас стилинде 100 метрге сүзөт. Ал эми 1-чи, 2-чи жана 3-чү августта балбандар күрөшөт. Кыргызстан эгемен тарыхында ушуну менен 7-нчи жолу Олимп оюндарына катышканы турат. Буга чейин Олимпиадага 163 спортчу барып, 4 жолу байгелүү орундарга ээ болгон. Алар 3 коло, 1 күмүш медаль. Быйыл Токиого бара турган 16 спортчунун ичинен 9 күрөштүн 3 түрү боюнча мелдешке катыша турган балбандар. Айсулуу Тыныбекова спорттук карьерасындагы 3-чү Олимп оюндарына дүйнөнүн чемпиону өз салмагындагы фаворит катары бара жатат. Балбан кыз биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 1-чи орунда турат. Айсулуу Азия чемпионатын 4, Азия оюндарын 1, Дино чемпионаты менен Дүйнө кубогундагы 1 жолдон утуп алган. Эми Олимп оюндарынын алтынын алууга Айсулууда бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Буга балбандын жашы спорттогу тажрыйбасы дагы туура келип турат. Спорт баяндамачы Зыярат Эсенбай Тыныбекова алтын ала турганын божомолдоп жатат.
Биринчи жолу Дүйнө чемпиону деген наамды күрөштө алып, анан кийин ошол фавориттик негизде баратканы бул алтынга бизге үмүт берет да. Дүйнөнү уткандан кийин мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө Олимпиадада көп болот, чоң болот да. Сүр башкача болот дүйнө чемпионунун. Ошол эле буга чейин көрүп билген баардык атаандаштарды эң акыркы финалдык баскычтарда күрөшө турган спортчуларды мындай таанып билет десем болот да.
Айсулуу Тыныбековадан тышкары Токиого Мээрим Жуманазарова менен Айперим Медет кызы дагы бара жатат. Экөө тең буга чейин Олимпиадага катышкан эмес. Жуманазарова 2021 жылы Азия чемпионатын утуп алса, Айперим Медет кызы аталган турнирдин күмүш медалин 2020 жылы багындырган. Токио 2020-га күрөштүн грек-рим түрү боюнча күч сынаша турган 4 эркин күрөш менен алектенген 2 балбан жолдом алды. Кыргызстандын Олимп оюндарындагы соңку ийгилиги грек-рим күрөшүнө байланыштуу. 2008 жылы Бээжиндеги Олимпиадада Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев болсо коло медаль тагынган эле. Азыр болсо күрөштүн бул түрү боюнча Жоломан Шаршенбеков, Үзүр Жусупбеков, Акжол Махмудов жана Атабек Азизбеков килемге чыгат. Ал эми эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев менен Аял Лазарев бар. Спорт жаатындагы эксперт Куан Атабеков Токио 2020-дагы балбандардын бактысын мындай деп санады.
Грек-рим күрөшү анан кыз келиндери күрөшүндөгү баягы биздин ишеничтерибиз азыр арзаныраак болуп турат да. Анткени алардын дагы дүйнөлүк рейтингтери дагы беделдери дагы жогору. Эркин күрөш эми бул жаатта Иран, Россия, Америка жана башка өлкөлөр да ошонун ичинде Орусиянын ичинде бул атаандаштык ушунчалык жогору. Анын айрым бир мындай 1-2-3-4-5 мыкты деген спортчулары бөлүк өлкөлөрдүн артынан чыгып биздикилер үчүн мындай бир жакшы мындай бир байгелүү орунду ээлеш мүмкүнчүлүгүн азайтып коюп жатат да.
Курама команданын катарында дзюдо боюнча Азиянын чемпиону Владимир Золоев, сууда сүзүүдө Азиянын алтынын алган Денис Петрашов, оор атлетчи Бактөлөт Расулбеков бар. Петрашов Рио 2016 жайык Олимп оюндарына дагы катышкан. Ал эми жеңил атлетчилер Дарья Маслова марафондон Нурсултан Кеңешбеков 5000 метр аралыктан бактысын сынаганы турат. Азиянын эки жолку чемпиону Дарья Маслова 2016 жылы Бразилияда өткөн Олимпиадага чуркап, байгелүү орундарга илинген эмес. Спорт журналисти Максат Кудайбердиев спортчунун жеңишке жетишине негиз болгон факторлорду санап берди.
Биздин негизи дене түзүлүшүбүз, менталитетибиз күрөш түрлөрүнө жакын. Ошол эле учурда бала кезден баштап чуркагандар, ок атуу жана фехтованияга баргандар аз. Демек бул жатта атаандаштык дагы аз Кыргызстанда. Ошол эле учурда өсүш дагы аз. Буга катар мамлекетте спорттун приоритеттүү тармактары деген түшүнүк бар. Бул түшүнүк боюнча финансылык колдоолор майма-май жүргүзүлөт. Албетте медаль ала турган спорт түрлөрүнө чоң каражаттар сарпталат.
Эми Борбор Азиянын Олимпиадага болгон дымагына токтололу. Өзбекстан спорттун 17 түрү боюнча 71 жолдомого ээ болгон. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң көп спортчуну жайкы Олимпиада оюндарына адаттагыдай эле Казакстан жөнөттү. Быйылкы оюндарда 97 казак спортчу медаль үчүн күч сынашканы турат. Тажикстан 5 жыл мурдагы Рио Олимпиадасына 7 спортчуну жөнөтсө, быйыл Токиого 10 спортчусун даярдады. Түркмөнстандан быйыл 9 спортчу Олимпиадада күчүн сынаганы турат. Кыргызстандын эгемен тарыхында Олимп оюндарынын алгачкы медалын Айдын Смагулов алып келген. Ал дзюдо боюнча Казакстандын курама командасына кирбей калгандан кийин жарандыгын алмаштырууну туура көрүп, Кыргызстандын атынан күрөшө баштаган. 2000-жылы Сиднейдеги Олимп оюндарында коло байгени жеңип алган. 2008-жылы Бээжинде Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло байге алган. Ушул эле турнирде Балбан Базар Базаргуроев 5-нчи болуп калган. Бирок Олимпиадалык комитет 2017 жылы украиналык Василий Федорошиндин кызытма колдонгонун аныктап, анын коло медалин Базаргуроевко ыйгарган. Азырынча эгемендүү Кыргызстандан Олимпиаданын алтынын уткан спортчу чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыш чогу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Турбуз улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдары боюнча мыйзам өзгөртүлүп жатат. Ага ылайык бийлик вертикали күчөтүлүп, айыл өкмөт башчыларын дайындоо каралууда. Эксперттер бул өзгөрүүлөр 30 жылдан бери калыптанып келе жаткан өзүн өзү башкаруу системасына сокку урат деп эсептешет. Жаңы өзгөртүүлөр кандай таасир этиши мүмкүн? Бул суроонун тегерегинде эксперт Бакыт Рыспаев Азаттыкка маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тартты.
Бакыт мырза, мына Кыргызстанда баардык бийлик органдарынын, анын ичинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасынын мыйзамдарын учурдагы баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракеттери жүрүүдө. Бул маселе 22 июлда парламенттин отурумунда дагы карала турган болуп, анан артка кайра кайтарылды. Негизинен акыркы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өзүн өзү башкаруу системасына кандай таасирин тийгизгени жатат жана учурдагы талаптарга, учурдагы чакырыктарга канчалык деңгээлде шайкеш келчүдөй?
Негизи Кыргызстан мурунку Советтер Союзунун курамына кирген 15 республиканын ичинен 4-үнчү болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын кабыл алганда, бул ошол 91 жылы легендарлуу парламенттин учурунда биринчи мыйзам чыккан. Анан кийин 2-3 жылдан кийин жаңы конституция кабыл алынганда ошол конституцияда белгиленген. Ошондон бери бизде конституцияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деген атайы бөлүм бар да. Бул мына жакында эле кабыл алынган конституцияда дагы жазылуу. Биз ойлогонбуз ошону мындай киргизгенден кийин ушул жагында бир жакшы жылыштар болот го деп. Бирок тилекке каршы азыр конституцияга шайкеш келтирүү деген шылтоо менен Тескерисинче биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалаганга өттүк да.
Бирок бул жердеги демилгечилердин, учурдагы мыйзам долбоорунун авторлорунун бирден бир жүйөсү сиз белгилеп өткөндө бийлик вертикалын чыңдап, жоопкерчиликти бир адамдын мойнуна жүктөө деп жатпайбы? Бул жагынан канчалык деңгээлде айтылган жүйөлөр мындай оорундуу?
Вертикал власти кайсы учурда болот? Ал мамлекеттик башкарууда болот да. Мисалы президент туура эле, президент эгерде күчтүү бийликти самаса, ошол жанагы министрлер кабинетин, жанагы областтык түзүмдөрдү райондук деңгээлге чейин мамлекеттик башкаруу деп аталат. Бизде Кыргызстанда райондун акими бул
мамлекеттик кызматкер
органынын башчысы болуп эсептелинет. Ал эми андан ылдый же болбосо ошол шаардан баштап шаар айыл өкмөттөрү баардыгы жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп бул мындай мыйзам кодекстерде эле эмес, бул конституциянын өзүндө жазылган да. Анан алар өзүнүн рамкасынан чыгып кетип атпайбы? Булар баягы көздөгү чылпакты алам деп көздү оюп салгандай болуп атат да. Ошол айыл өкмөттөрдү, шаар мэрлерин, акимдер же болбосо тиги министрлер кабинетинин төрагасы дайындайт, анан тигиндей мындай деген сунуштарды киргизгени бул өзү конституцияга каршы келип атат да.
Бул жагынан алганда, мисалы азыр сиз Түркияда жүрөсүз, Түркия сыяктуу президенттик башкарууга өткөн мамлекеттердин тажрыйбасын кайсы бир деңгээлде ийгиликтүү деп атап, ошондон сабак алышыбыз керек, мына ошол жака багыталуудабыз деген сыяктуу сөздөр да айтыла калып жүрбөйбү? Буга сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Түркияда дүйнө жүзүндөгү ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу өнүккөн мамлекеттердин катарында деп эсептеп айтсак болот. Себеби Турцияда акыркы жылдары аябай көңүл бурулуптур да ушул шаар мэрияларына, айыл өкмөттөрүнө,
муниципалитетке,
финансылык муниципалитетке ушул абдан чоң шарттар бөлүнүптүр. Мисалы да, мына бизде азыр айыл өкмөткөнгө чейин дайындайбыз деп атпайбы? Бул жерде мындай да, мисалы мен бул Стамбул эле шаарын айталы. Стамбул шаарында бүгүнкү күндө расмий 16 миллион адам жашайт, бирок элинин саны 20 миллиондон ашып кеткен да, баягы кирип чыкканы менен кошо. Ошол жерде Стамбулдун шаардын мэрин стамбулдуктар жана 16 миллион адам өзү шайлайт, түсмө түс шайлайт. Андан тышкары 311 депутаттан турган мажилиси бар, шаардык кеңеши. Аны депутат элдер партиялык тизме менен шайлайт. Андан тышкары Стамбул шаары өзү Бишкек менен Ошко окшогон 39 шаардан турат да, ичинде жана муниципалдык район деп коет, илче, беледиялар. Ошолорду башчыларындагы ошол 39 шаардын район муниципалдык райондун башчыларын эл түзмө түз шайлайт. Депутаттарын да шайлайт ошол 39 шаарынынчы, Стамбулдун ичиндеги. Стамбулдук жаран бир эле учурда 5 шайлоону, президентти, анан өзүнүн жанагы Турциянын парламентин кошкондо 6 7 шайлоого катышат, түзмө түз шайлайт өзү. Ошондуктан бул жерде Түркияда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсү жана баягы демократия деген сөз бул эл бийлиги деген сөз да. Котормосучу. Мындайча айтканда ошого абдан чоң көңүл бурулуптур. Бул тарыхый калыптанып да калыптыр да.
Ошол учурда ошо Түркиянын мисалын эске алганда, атаандаштык, ачык айкындык дагы жакшы бир деңгээлде окшойт, э? Себеби акыркы 2019 жылдагы Стамбулдун мэрин шайлоодогу мындай учурду эсеп жатам да, ушу оппозициянын талапкери эки ирет бийликтин мурдагы премьер министрди утуп алып Стамбулду башкарып жатканын эске алганда.
Бул азыркы учурда Түркиянын азыркы учурдагы бийлигин оппоненттери баягы президенттик башкарууну алып келди, анан бийликти бир колго топтоп атат деп сындарды көп айтат. Бирок мен ошол эле учурда көп мындай ийгиликтерин байкадым да. Мисалы ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууну башка жана ири дүйнөлүк чоң чоң проектилерди ишке ашыруу жагында, анан демократиялык багыты эми булардыкы баягы эл дагы ошого көнүптүр, саясий партиялар да калыптаныптыр. Мына бул жерде Түркияда Стамбул шаары, Анкара, Измир, анан Анталия сыяктуу алдыңкы шаардын мэрлери ошо азыркы бийликке келишкис оппозициянын баягы өкүлдөрү келип мэр болуп шайланган, эл шайлашкан да. А бизде тилекке каршы азыркы жүргүзүлүп аткан саясаттын баардыгы бул жогору жакты карап калып атат да. Мисалы айыл өкмөттөрдү азыр акимдер дайындаса, айыл өкмөттөр элди эмес, ал ошол акимдин эле эшигин каккыла эле ошоякта жүрөт, ошону айтканын жасап элет.
Мен дал ушул суроону берейин деп жатканда, мисалы акыркы өзгөртүлүп жаткан мыйзамдар парламенттен өтө турган болсо, жыйынтыгы тоокелчиликтер эмне болушу мүмкүн?
Биз ошол 91 жылдан бери, мына ушул жылы 30 жыл болбоду ушул өз анча башкаруунун келип чыгышыначы бизге келгенине. Ошонун ортосунда биз бир кадам астырасап, эки кадам артка кеткен учурлар да көп болду да. Бирок биздин ийгиликтерибиз менен мактансак болот. Көп жакшы иштер болгон. Эми азыр биз ошону элге, элдин өкүлдөрүнө ишенбей, акимдерге берсек, эми азыр айыл өкмөт башчылары айыл өкмөттө отурбай эле ошол акимден айтканын жасап, эл менен мындай толук деле эсептешилбей калат да.
Эксперт Бакыт Рыспаев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен түшүнсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Азаттык радиосун улантабыз. Бүгүн күнгө ишемби, 24 июль. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дүйнө жүзүндө Пегасус тынчылык программасы тууралуу маалыматтын ачыкка чыгышы чоң талкууга жем таштап койду. Израилдик компанияга таандык бул программа дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө миңдеген адамдарды, анын ичинде жүздөгөн саясатчыларды жана журналисттерди бутага алганы белгилүү болду. Тыңшоого дуушар болду деген дүйнөдөгү 10 ашуун лидердин арасында Казакстандын жана Франциянын президенттери дагы бар. Телефон тыңшоо же жарандарды көзөмөлдөө аракети жаңы технологиянын өөрчүшү менен өнүгүшү менен ого бетер күчөдүбү? Мындай шартта катардагы адамдар купуялуулугун кантип коргой алышат? Алдыда ушул жана башка суроолорго Арайгөз Чарай талкуусунда жооп издейбиз. Сөз Кубат Касымбековдон.
Саламатсыздарбы? Алгач коноктор менен тааныштыра кетейин. Биз менен Бишкектен телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Алматыдан Фактчек KZ сайтынын редактору, журналист Думан Смаков жана Берлиндеги кыргызстандык программист, IT инженер Нурсултан Турдукулов турат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Алгач Равшан мырза, сизден баштасак, мына Пегасус деп аталган бул программа азырынча ушу кыргызстандыктарды бутага алганы толук белгисиз. Себеби эл аралык иликтөөчү журналисттердин колуна бул программанын тыңшоосуна дуушар болушу мүмкүн деген 50 000 адамдын аттары жана телефондору тийген, аларды четинен жарыялап жатышат. Сиздин оюңузча ушу ачыкка чыккан маалыматтар, ушул Пегасус программасы тууралуу маалымат эмнеси менен дүйнө үчүн, чөлкөм үчүн маанилүү болуп турат?
Эми мындай программа бар экенин саясатчыларды, өзгөчө жарандык коомдун активисттерин, бийликке жактаган журналисттерди, атайын кызматтар, авторитардык бийликтер, укук коргоо органдары аңдып, жазып, керек маалда ошол маалыматтарды кандайдыр бир башка бир булактар аркылуу сыртка чыгарып келгенин биз баардыгыбыз эле жалпысы менен ошол бийликке жактаган адамдар катарында жакшы билебиз да. Биз Кыргызстанда деле мындай нерсеге көп дуушар болобуз. Бирок дүйнөлүк аренада, деңгээлде ошол көрүнүктүү компаниялардын айлагында белгилүү ушул авторитардык мамлекеттерге ушул атайын программаны сатып, ошол авторитардык мамлекеттерге кандайдыр бир деңгээлде башка көз караштагы адамдар менен, керек болсо мамлекеттин башында турган президенттерди, маанилүү мамлекеттик кызматчыларды, оппозицияны тыңдоого шарт түзүп бергени биринчи жолу ушундай ачыкка чыгып аябагандай чоң резонанс жаратып атканы, бул мен ойлойм, бир жагынан жакшы көрүнүш, экинчи жагынан албетте бул аябагандай өкүнүчтүү нерсе. Бирок биз Кыргызстанда айтып коюшубуз керек, биз бул нерсе менен дайым эле кездешип, дайым эле көрүп келебиз. Өзгөчө акыркы бир 10-15 жылдын ичинде бул аябагандай күчөдү. Кыргызстанда да ошол Пегасус айтпай эле, Кыргызстандын өзүнүн техникалары, өзүнө мүмкүнчүлүктөрү,
тыңшоочу жабдыктар,
түркеттен алган жабдыктар аркылуу биздин баарыбыз эле аңдып жазып сыртка маалымат таратып келатканын атайын кызматтар биз баардыгыбыз жакшы билебиз.
Бул тууралуу дагы алдыда кененирээк кеп кылабыз. Ушул Pegasus деген тынчылык программаны израилдик NCO Group деген компания иштеп чыккан экен, жана анын өзүнүн кардарлары бар экен. Ал мамлекетте болушу мүмкүн кардарлар, же болбосо кайсы бир тараптар болушу мүмкүн. Бул компания айтып жатат, биз текшерүүдөн өткөргөн, мындай адам укугун бузбай турган гана өлкөлөргө бул программаны берип атабыз депчи. Ушул программаны колдонгон өлкөлөрдүн арасында мисалы чөлкөмдөн Казакстан бар экен. Дума мырза, ошондуктан сизден сурайын деп атам, мына эл аралык журналисттердин колуна тийген тизмеде Казакстанга тиешелүү 2000 адамдын номерлери бар экен. Анын ичинде учурдагы президент Касым Жомарт Токаев баштаган мамлекеттик кызматкерлер дагы табылды. Ушу Казакстанда кимдер тыңшоого кабылганы сизге белгилүүбү? Активисттер, укук коргоочулар бар арасында 2000 адамдын номерлерин бир талдай алдыңыздарбы?
Азырки накты 8 адамдан башка кимдердин бар экени белгисиз. Биз факчек кезе ОСРП-деги әріптестерімізден сұраныш жібердік. Егерде қандай да бір тың ақпарат болып жатса, бізбен бірінші кезекте бөлісулерін сұрап. Десе де жаңа жоғарғы кеңестің депутат мырза жақсы айтып кетті. Өкінішке қарай заң үстемдігі жүрмейтін авторитар мемлекеттер көп жағдайда билікке ұнамайтын, билікке қарсы жүретін, немесе нейтрал тұрғыда ақпарат тарататын, я болмаса шындықты айтатын, қандай да бір журналистік зерттеулермен айналысатын журналистерді, қоғам белсенділерін, активистерді, саясаткерлерді қудалап жатыр. Мысалы, менің әріптесім Серікжан Мөлетбай, информбюро кезет деген сайттың журналисі, бұл өткір тақырыптарда материал жазып жүрген және осы коронавирус кезінде өзін журналист ретінде жақсы қырынан көрсетіп керемет материалдар жазған әріптесім. Алғашқылардың бірі болып Серікжанның тізімде болуы меніңше Қазақстанда басқа да журналистердің, ол менде болуы мүмкін, ол Қазақстандық азаттықтағы әріптестерімде болуы мүмкін, ол телеарналарда да жүрген әріптестерім болуы мүмкін. Яғни мемлекетке нейтрал ақпарат тарататын, тәуелсіз ақпарат тарататын журналистер болу әбден мүмкін. Екінші мәселе, бізде Қазақстанда Назарбаев президенттігін тапсырғаннан кейін қоғам тіріле ояна бастады. Бұған дейін қоғам ұйқыда еді, оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Митинг болсын, басқа да қоғамдық белсенді жағдайлар болсын, өте сирек болатын. Бұл Бақытжан Төреғожина ханымның болуы да меніңше осы бір жағдай. Төреғожина ханым, өзіңіз білесіз, Қазақстандағы қоғам белсенділерін қорғайтын, қорғаумен айналысады.
Дума мырза, ушул жерден бир суроо бере кетейин. Мисалы, Қазақстанда бир топ адамдын аттары чыгып атпайбы? Анын ичинде Касым Жомарт Токаевдик чыгып атат, Аскар Мамин премьер-министрге чыгып атат. Казак тараптан бир реакция болдубу бийликтен? Мисалы, ким тыңшаганы тууралуу бир маалымат берилдиби? Жалпы эле бул маалымат кандай бир маанайды жаратты өлкөдө?
Кеше азаттыктагы әріптестерім Мият Кашыбай деген журналист бийликтеги баспасөз кызматкерлеринен осыны сұраған екен. Цифрлы даму министрлігінен, ұлттық қауіпсіздік комитетінен, ішкі істер министрлігінен, басқаларынан барлығы бір мардымды жақсы жауап бермеген. Кейбіреуі білмейміз деген, кейбіреуі біздің бұған қатысымыз жоқ деген, немесе бірін біріне сілтеген. Нақты ақпарат әзірге таратқан жоқ.
Түсінікті. Біз менен Берлин шаарынан қырғызстандық IT инженер программист Нұрсұлтан Тұрдықұлов тұрғандағы есіңіздерге саламыз. Нұрсұлтан, сіз IT тармағында іштегендіктен технологияның мүмкіншіліктерін жақсы білсеңіз керек. Pegasus программасының туралы дағы маалыматтарды оқып шықсаңыз керек. Дегелі ұшыл программа қолданушыға білдірбей, анын телефондағы маалыматтардың барын алып қаттап тұрады деп айтылып отпайбы? Сіз байқай алдыңыз, бұл қаншалық бір татал программа десек болады?
Бұл программа өте татал, өте қиын жасалған программа деп айтса болады. Біріншіден, анткені дүниеде болғаны екі ел операционный система бар, бұл Android жана iOS дегенче. Демек, бұл компания Android-тен дағы, то есть Google компаниясындағы, Apple компаниясындағы қауіпсіздік шараларын барын бұзып шығып, аның астында тұрған системаны взламывать етіп, мұнда айтқанда, иштеп чыккан да.
Кандай иштерин түшүндүрүп бересизби? Негизи эле телефонго кантип келет, кандай көзөмөлдөп турат колдонуучунун иш аракеттерин?
Мындай айталы, телефондун 3 катмары бар. Бул биринчиси темир тезек турабы, телефондун өзү. Экинчи катмары бул операциондук система, Google, то есть Android жана iOS деп, анын үстүндөн программалар жазылат да, WhatsApp болушун, Telegram деп, Signal деп турат отуруп программалар да. Эми бул жерде бул взлом болгон нерсе бул операциондук системанын деңгээлинде болгон да. Демек булар взлом кылган, то есть Android'ты дагы, iOS'ты дагы взлом кылган. Бул деген дүйнөдөгү бардык адам, кимде iOS, кимде Android телефону болсо, алардын баары коопсуз да, мындай айтканда бардык адамды тыңшап, видеого тартып, же микрофон иштетип, камерасын иштетип, же локациясын алса болот экен да. Эми булар кандай кылган? Ошол операциондук системанын дагы бир каталары болот да. Ошол жерде безопасность боюнча бир нерсени туура эмес жазып койгон туура. Себеби негизи эле телефондо негизи эле программада эч мындай кынтыксыз иштеген программа жок да. Ошол бир катасын табат, ошол жерден билип калат. А кантип тарайт дегенде, бул кандай тарашы мүмкүн деген, сенин телефон номериңди эле билсе, мисалы сенин телефон номериңе жөн эле бир чалуу келсе, сен даже албасаң деле ал чалууну, бул уже взломывать этип коет экен. Же болбосо WhatsApp'тан чалуу келет, сен албайсың, ал эч нерсе дебейсиң, жөн эле бир эле звонок келди, телефонуң чыңгырады, сенде уже Pegasus программасы установить этилген, плюс аны эч ким билбейт.
Өтө кызык. Равшан мырза, мына Guardian'дын баяндамачысы болсо керек, бир кызык нерсени айтты, жазды ушул Pegasus тууралуу маалымат чыккандан кийин. Ушул сыяктуу жаңы технологиялар диктатуралардын демократиялашуусуна же демократиялуу бир өлкөгө айланышына чоң тоскоолдук жаратат депчи. Анысы кандай, ушул жаңы технологиянын өнүгүшү, ушундай жаңы бир тыңшоо жабдыктарынын, программаларынын пайда болушу демократияга дагы бир топ тоскоолдук жаратып жаткан жокпу?
Эми кандайдыр бир деңгээлде албетте бул демократияга, адамдын укугуна, адамдын эркиндигине айлагандай чоң басым болуп атат. Себеби авторитардык режимдер ошол эркин адамдарды, биринчи кезекте өздөрүнө баш ийбеген башка көз караштагы адамдарды ошол операциялык система менен аңдуу тыңшоо жолу менен көзөмөлгө алганга аракет кылып атат да. Бирок мен Кыргызстандын тажрыйбасын айткым келет. Мисалы мынакей бизде деле ошондой эле Pegasus сыяктуу эле бар, бизде Сорун деп коюшат, Россияныкы. Эмне үчүн мынакей ошол тизмеде Россия жок болуп атат? Эмне үчүн Кыргызстан жок болуп атат? Же болбосо ал Россия менен жакыныраак иштеген мамлекеттер жок болуп атат? Себеби биз ушул системаны көбүнчө Россиядан алабыз. Мен 2011 жылы депутат кезимде депутаттык комиссия түзүп, ушул Сорумдун Кыргызстанда иштөө мыйзамдык негиздерин текшерип чыкканбыз. Мен ошол депутаттык комиссиянын мүчөсү катарында. Бизде бардык Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар, ошол Pegasus сыяктуу эле Сорум аркылуу эле бардыгын көзөмөлдөгөнгө. Бир эле телефон эмес, интернетти, жазуулардын бардыгын, адамдар кайда жүргөнүн, электрондук почталарынын бардыгын көзөмөлдөшү бизде ошол Сорум деген атайы Россиянын аппаратуралары, операциялык системалары турат. Ошол аркылуу деле жасап атат. Бирок ошого карабастан бизде бир дагы ушул башка көз караштагы адамдарды, оппозицияны же жарандык коомдун мыйзамсыз иштерин таап чыккан жок да. Болгону болбогон бир жаман, кээде болбогон сөздөрдү алып чыгып КТР аркылуу таратканга, же болбосо жанагындай фейковый аккаунттар аркылуу ошол маалыматты таратып жамандаганга гана пайдаланылып атат. Тилекке каршы ошол система өзүнүн негизги максатына эмес, жанагы кылмышка, террористтерге пайдаланбастан ушул система бир гана ушул башка көз караштагы адамдарга пайдаланып калганы гана жаман болуп атат.
Ооба, Рашан мырза, ушу сиздер парламенттик комиссиянын курамында ушу 9-10 жыл мурда иликтеп жатканда Сорум системасы боюнча бир топ талкуу жаралган, ал канчалык мыйзамды колдонуп атат, канчалык көзөмөлдөнүп атат деген сыяктуу. Анан өзүңүз да айтып кетпейсизби, ушу тергөө учурунда мыйзамды тыңшоого жол берген мыйзамдар да бар эмеспи Кыргызстандачы? Анан деги эле ушу Сорум болобу же тыңшоочу жабдыктар болобу Кыргызстанда канчалык көзөмөл бир ачыктык барбы?
Тилекке каршы бизде негизги маселелердин бири ушул болчу. Себеби биз эми мамлекетке атайын ушул ушуга окшогон темир тезектерди, программаларды алгыс да кое албайбыз. Мамлекет алат. Себеби бул чынында эле кылмыш менен күрөшүүгө, өзгөчө ошол терроризм менен, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүгө пайдаланып алынат да. Бирок тилекке каршы бизде бул көп убакта ушул оппозицияга пайдаланып атат, мага окшогон адамдарга, башкаларга, журналисттерге пайдаланып атат да. Эң негизги маселе мунун мыйзамсыз пайдаланышы. Анткени авторитардык мамлекетте бардыгын президент, анын жакындары жана жакын министрлери чечкен мамлекетте бул мыйзамсыз көп убакта пайдаланылат. Биз ошол текшергенде дагы чыкты, эч кандай көзөмөл жок. Кимдин көрсөтмөсү менен, кайсы мыйзамдуу жол менен адамды тыңшап атат, механизмдери такталган эмес. Бардыгын алып туруп эле ошол улуттук коопсуздук кызматынан, же болбосо ички иштер министринин, же болбошо финансы полициясынын ар биринде өз өзүнчө тыңшоочу аппараттар бар. Мен бекердин айтып аткан жокмун, өз өзүнчө бар бардыгында. Президенттин тиги кайтарган жана СГО дегендин өзүнчө бардыгында бар. Мына ошолордун бардыгы каалаган адамын өздөрүнчө жашырып алуу керек. Прокурордук көзөмөл, парламенттик көзөмөл тилекке каршы ушул угуучу аппараттардын үстүнөн, атайын кызматтардын үстүнөн коюлган эмес жана алар коюлган күндө дагы атайын кызматтар алардын эч кимисине башыйбейт, бүгүнкү күндө каалагандарын жасап атышат.
Думан мырза, мына Казакстан соңку технологияларды колдонуп жатканын мамлекет болобу же кайсы бир тараптар болобу өлкөдөгү ушу Пегасус долбоору көрсөтүп койду окшойт. Деги эле Казакстанда ушул тармакты тескөөчү, көзөмөлдөчү бир механизмдер барбы? Алар иштеп жатабы?
Мындай механизмдер бар. Онун бири 2019 жылы Казакстан өзүнүн каупсуздук сертификатын жасап чыгарды. Сиздериңизде болсо, баардык адам өзүнүн мобилдик телефондоруна жана де компьютерлерине, башка да гаджеттерине жана Казакстан жасаган сертификатты орнотуу керек деди. Бирок активисттердин, журналисттердин көтөрүлүшүнөн кийин, жазуунан кийин бул резонанс болуп кетип бара жаткандан кийин бул токтоду. Будан бөлөк Казакстан заңнамасында да шикер тустар бар. Ону да атап өткөн дурус, өйткени кээ бир заңнамалардагы накты азыр эсимде жок, бирок да кээ бир заңнамалардагы баптар асиресе терроризмди сылтау кылып, башка мемлекет каупсуздукту сылтау кылып койгон белсенделерин, журналисттерди тыңдауга мүмкүндүк берет заңдуу тургудан. Сонун катар Казакстан тагы да эстериңизде болсо, былтыр өткөн жылдары Ресейдин дал ушундай дата сервери менен келисим шартка отурганы жөнүндө айтылды, бирок кийин мемлекет буну жокко чыгарган эди. Буган дейин де Казакстанда осуган окшош шуулар болуп жатат.
Кыргызстанда маал менен Равшан мырза айтып кеткендей, саясатчылардынбы, активисттердинби же журналисттердинби ушундай сүйлөшүү жазылган маалыматтар интернетке тарап кетет. Казакстанда ушундай жагдайлар болобу? Деги эле ошо жаздырылган, тыңшалган маалыматтар ошол эле активисткеби же башкага кандай колдонулат ага каршыбы?
Азырге өйтүп тарап кеткен жагдай эсимде жок. Былтыр Абилязов мырзанын конак үйдөгү видеосу тарап кеткен, былтыр алдыңкы жылдары. Бирок да одан башка активисттердин сөзүн жазып алып, я болбосо аларды веб камерасы аркылуу видеосун жазып алып тараган жагдай жок. Менимче Казакстан бийлиги, асиресе каупсуздук кызмети буну көбүнө өзүнүн бизди бакылоо үчүн, биздин жумушумузду я болбосо кандай да бир кауп төндүрмөө үчүн, асиресе Назарбаев режимине кауп төнбөс үчүн бакылайтын секилди. Осу тургудан гана көбүнө көп жагдайда.
Түшүнүктүү. Эми биз ушул Пегасус долбоору деп журналисттер атап жатышат, ушул ачыкка чыгып кеткен маалыматтардан кандай сабак ала алабыз деген темада дагы сүйлөшсөк, Нурсултан мырза, IT тармагында ушу барган сайын жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар чыгып жатат. Муну мисалы Пегасуста көрсөттү, анын үстүндө мисалы Кытайды ала турган болсок, Шинжаңда дагы ушунчалык татаал программа жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн колдонулуп жатканы кабарланып келет. Албетте Кытай муну четке кагат. Деги эле ушундай технология өнүгүп жаткан шартта активисттер болобу, катардагы адамдар болобу, кантип бир купуялуугун коргой алышат?
Биринчиден ушул Пегасус программасы эгер бирөөнүн телефону болсо анын купуялуулугу жок экенин далилдеди да. Себеби жанагындай айтып кеткендей эле дүйнөдө эки эле операциондук система бар, Android же iOS. Сен телефон тандаганда экөөнүн бирөөсүн тандайсың. Экөө тең коопсуз, экөө тең сенин купуялуулугуңду коргой албаса, сен WhatsApp колдоносуңбу же сен Telegram колдоносуңбу, сен же сигнал деген дагы бир популярдуу программа бар, аны колдоносуң, айырмасы жок. Себеби купуялуулук бул операциондук система деңгээлинде жоголгон да. Ошон үчүн эми баягындай мындай күчтүү программалардан коргонуунун бир эле жолу бул телефон колдонбой коюу да. Ошол эле учурда эгер колдонбой койсоң, сен досторуң, туугандарың тууралуу, аялың, балдарың колдонсо, алар тууралуу эле сен кайрадан эле купуялуулугуңду ачып, мисалы видеону тартып же микрофонду иштетип каалаган маалыматын алып алышы мүмкүн.
Ушундай телефон колдонбой кое албаган доордо мисалы болушунча маалыматтарды жеке адамдар болушунча купуя сакташ үчүн эмне кыла алат?
Эми жанагындай айтып кетели, баягы бул ошол программанын канчалык күчтүүлүгүнөн айырмаланат да. Мисалы айталы, Telegram WhatsAppка караганда дагы да коопсузураак болот да. Телеграмга караганда сигнал дагы да коопсузураак дегендейчи. Биринчиден ошол маалымат таратуу системаларын эң эле коопсуздарын колдонгонго аракет кылыш керек. Бул биринчиден, анан экинчиден жанагындай бул программалар бар да, булардын алдын алыш үчүн мисалы айталы, телефонду бат баттан ресет деп коет, баягы программасын кайра, то есть полностью телефондогу маалыматтарды өчүрүп кайра телефонду нолдон баштап турса, баягы атаканы кайра нолдон баштаганга туура келет да. Ошентип баягы куялуулуктун То есть адам өзүн өзү көбүрөөк сактаса болот.
Равшан мырза, мына Кыргызстанда дагы бир топ программалар колдонулганын айтып кетпедиңизби? Маселе анын канчалык мыйзамды колдонуп жатканында экенин дагы белгиледиңиз. Кыргызстан болобу, деги эле кайсы бир өлкө болобу, ушул тыңшоо маселесинде кандай көзөмөл болуш керек? Мисалы, кандай бир үлгүлүү мисалдарды айта аласыз?
Эми демократиялык мамлекеттерде мамлекеттер бийлик бутактарынын балансы бар. Институттардын бири бирине болгон көзөмөлү күчтүү. Жарандык коомдун массалык маалыматтар каражаттарынын атайын кызматтардын үстүнөн көзөмөлүү аябагандай күчтүү. Ал жакта бул жагынан көп деле кыйынчылык болбойт. Бул негизинен ошол бизге окшогон Казакстан, Россия, Кыргызстанга окшогон авторитардык өлкөлөрдүн азабы. Себеби андай мамлекеттерде баардыгы бир адамдын кызыкчылыгына келип такалган. Ал биринчи кезекте президенттердин кызыкчылыгы, анан экинчи кезекте бул укук коргоо органдарынын атайын кызматтардын кызыкчылыгы. Ал жерде мыйзам дагы иштебейт, ал жерде институттар дагы иштебейт, ал жерде мамлекеттин жарандардын алдындагы милдеттери дагы иштебейт. Ошондуктан биз бул учурда өзүбүзгө гана таянышыбыз керек. Азыр ошол Нурсултан мырза айтып аткандай эле техникалык коопсуздуктарды өзүбүз сактаганга аракет кылышыбыз керек. Экинчиси, өзүбүз мыйзамсыз иштерди жасабашыбыз керек жана сүйлөбөшүбүз керек. Муну ушинтип гана сактансак болот. Ал эми кантип көзөмөл дегенде, эми бир бал дүйнөлүк практикада баардыгы эле бирдей. Бул биринчи кезекте атайын кызматтардын үстүнөн парламенттин көзөмөлү, экинчи кезекте прокурордук көзөмөл. Тилекке каршы бизге окшогон мамлекеттерде алар иштебейт да. Ал мыйзамдардын баардыгында жазылган, айтылган. Эгерде эртең биздин атайын кызматтарды же болбосо бийлик өкүлдөрүнөн чыгып сурай турган болсоң, баардыгы айтат: жок, ал баары биздин көзөмөлдөрүбүздө, баардыгы жакшы, баардыгы мыйзамдуу дейт. Ал эми реалдуу түрдө ал бир гана оппозицияга, журналисттерге, жарандык коомго иштей турган гана бүгүнкү күндө бийликтин негизги инструменти болуп эсептелет. Ошондуктан мыйзамдуу дагы, практикалык дагы көзөмөл тилекке каршы бизге окшогон мамлекеттерде иштей берет.
Думан мырза, мына сиз Factcheck.kz сайты менен дагы ушу жалган же болбосо фейк жаңылыктарга каршы күрөшүп келесиз. Негизи эл аралык иликтөөчү журналисттер ушинтип буга чейин дагы чоң бир чуулганды иликтөөлөрдү жасашкан, мисалы офшордук компанияларга байланыштуу Панама барактары деген сыяктуу бир топ иликтөөлөр чыккан дегендей, эми бул ушу Pegasus долбоору бир нерсени өзгөртөбү? Мындай ушул чоң резонанс болуп атат, ал эмнени өзгөртчү керек сиздин оюңузча?
Жана мен алдыңкы суроого жооп топ бермей кетипмин, эсиме түшүп отур. Оян Казакстан деген бизде жаштардын козголоосу болгон. Назарбаев бийликтен кеткен кезде Казакстанда саясий жүйөсүнө өзгөрүш жасайбыз, парламенттик республика курамыз деген умтулган жаштар болгон. Сол жаштардын Нурсултан мырза айтып кеткен жана сигналдын өзү мисалы кауптуу дегенмен баарыбир кауіпсіз. Сол жаштардын сигналдагы бир бири менен хабар алмашканы, перепискасы YouTube желисинде жарыяланып кетти. Мисалга мындай жагдай болгон экен. Абдиязовдон бөлөк активисттерге да катысы бар. Энди сиздин сурагыңызга келер болсок, өкүнүчкө карай бул жагдайда биз эчтеңе істей алмайбыз. Өйткени баарыбир номер Казакстандын заңнамасы боюнча биздин кушатка тиркелүү керек. Жеке артист номерди сатып алсак да кушатка тиркелүү керек. Эгер ондай тиркелмеген болсо, ал Казакстандын аумагында жумуш иштемейт. Одан кийин активисттерге да катышты да сондай баардык дүйнөнү биз өзүбүздүн паспортубузга тиркеп отурууңуз керек. Демек сол аркылуу уже биз мамлекетке доступ берип отурмуз номерибизге башкага. Биринчи кезекте телефонду колдонбоо керек, энди вообще мүлдөм колдонбоо керек. Эгер коопсуздук болуу үчүн. Бирок да үтүп олай жүрүү мүмкүн эмес, өздөрүңүз жакшы билесиздер.
Ооба, түшүнүктүү. Акырында Нурсултан мырза, сизден дагы сурай кетели. Мына бир топ компанияларда санарип коопсуздук же digital security деген бир курстар өтүлөт. Мисалы, кантип компаниядан маалыматтарды чыгарбаш керек? Мисалы, ошол эле спам электрондук кат катары келсе, аны эмне кылыш керек? Эмне үчүн туш келди бир шилтемелер келсе, аны баса бербеш керек деген сыяктуучу. Анысы кандай, Кыргызстанда ушул санарип коопсуздукка жарандарбы, мамлекеттик кызматкерлерби? Сиздин оюңузча канчалык көңүл бурат, анан канчалык көңүл буруш керек?
Мен тилекке каршы Кыргызстанда канчалык деңгээлде коопсуздук боюнча, санарип коопсуздук боюнча иштер болуп турат биле албайм. Бирок сиз айтып кеткендей, баягы компанияларда окутуу иштери жүргүзүлөт. Бул нерсе жөнөкөй адамдар эмес, программисттердин арасында деле болот. Себеби социальная инженерия деген нерсе бар. То есть ал адамдын негизи көп эле взломать эткен нерселердин себеби адам болуп калат да. Адамдын психологиясы адамдын жүрүм турумуна жараша эле аны взломать этип койсо болот да. Ошон үчүн өтө бат-баттан окутууларды, бат-баттан эскертүүлөрдү жасап туруш керек. Мисалы, биздин компанияда эле жума сайын же кээде күн сайын деле ошондой спам каттар келип калат да. Аны атайын жиберишет, кимиси басат, кимиси баспайт дегендечи, бул канчалык коопсуздук боюнча билими бар деген нерселерди текшериш үчүн ошондой ыкмалар болуп турат. Балким бизде дагы мамлекеттик деңгээлде ошондой маалымат адамдардын, жеке адамдардын же маалым керектүү маалыматтар сакталган жерде ошондой тренингдерди өткөрүп, ошол жерде жумушчулардын сапаттуу билимин, именно ушул жактагы билимин жогорулатып турса, менин оюмча жакшы болот.
Анда сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүнкү талкуубузда Пегасус тынчылык программасынын күнгөй тескей тууралуу талкууладык. Бул тема дүйнөлүк деңгээлде талкуу жаратып жаткандыгы эсиңдерге сала кетебиз. Биз менен Бишкектен телефон аркылуу байланышта жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Алматыдан факт чек KZ сайтынын редактору Думан Смалков жана Берлинден кыргызстандык программист Нурсултан Турдукулов болду. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Рахмат.
Чоң рахмат.
Кубат Касымбеков алып барган талкуунун толук версиясын биздин сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын ишемби күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз абдан жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.
Бишкекте